Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Радия, вие сте със Световното адвентно радио «Гласът на надеждата». Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио и телефонът, който е отворен за вас е 032 633 533.
Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес с предаването упражнение по вяра с Владислава ще ви представим темата «Истинската надежда». Скъпи приятели, надеждата е нещо, което е, може би, кодирано в нашите сърца. Малко са хората, които нямат надежда, да ни кажа, не съм виждал човек без надежда. Всеизвестен на израза, надеждата умира последна. Аз бих казал, надеждата никога не умира. Нека в началото на нашата програма да видим какво е отношението на богослова професор Иван Панчовски за предмета на християнската надежда.
Жизнената сила, нравствената красота, добродетелното сияние и спасителното обещание на християнската надежда извират от нейния предмет. Ето защо, за да се дойде до сравнително пълно понятие за нея, потребно е да се установи и разкрие предмета ти, да се вникне в категориалната му особеност и да се набележат постоянните елементи в съдържанието му. В най-широк смисъл, предмет на християнската надежда е всяко благо, което вярващият с твърдо упование очаква да получи от Бога по силата на безграничната му любов и в изпълнение на дадените от него обещания за осъществяване целите на творението и за постигане щастие и блаженство от човека, венеца на творението. Но тъй като благата, щастието и блаженството са същевременно в значителна степен обословени от добродетелността на човека, от степента и висотата на нравственото му съвършенство и един вид проистича от тях във времето и още повече във вечността, то в края на краищата се оказва, че главният предмет на християнската надежда е постигането на нравствено съвършенство, на праведност и святост или спасение. В проповедта на планината Исус приканва: бъдете съвършенни, както е съвършен и небесният ваш Отец. Добродетелността е залог за щастие и блаженство. За тях човек трябва да стане достоен. Разбира се, доколкото това зависи от него и е по силите му. Тази обословеност на щастието и блаженството като предмети на християнската надежда изрично е отбелязана от евангелист Йоан. Той казва: «Възлюбени, сега сме Божии чада, но още не е станало явно какво ще бъдем. Знаем само, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще го видим както е. И всеки, който има тази надежда на Него, очиства себе си, както е Той чист. Християнската надежда призовава вярващите да търсят царството на Бога и Неговата правда и им обещава вечните му блага. Избавяне от грях и зло, спасение, прославяне и наследяване вечен, блажен живот. Чрез изкупителната смърт и светлото възкресение на Исус Христа, Бог по голямата си милост ги е възродил за жива надежда, за наследство нетленно, чисто, що не увяхва, съхранено на небесата.
Уважаеми слушатели, чел съм защо в някои страни не е разрешена евтаназията. При никакви случаи и обстоятелства. Предполага се, че макар и теоретично, имайки в предвид върховите постижения на медицинската наука, може в последния момент да се появи от някъде спасителното лекарство, дори за безнадежно болен, към днешна дата, примерно. Разбира се, това в повече случаи е една теоретична предпоставка, но как да убиеш надеждата на човека? Разбира се, има и други аргументи, един от които е, че не можем да отнемаме живот, който сам Господ е създал. И така, надяваме се, че нашия скъп близък човек ще се изликува, с цялото сърце купнеем за това, но, уви, понякога надеждата рухва, разтапя се в пространството, изпарява се, просто я няма. Спомням си като ученик в малките класове, как ни караха да пишем съчинение на тема «Какъв желаеш да станеш, като пораснеш?». Ние децата имахме различни желания, които, погледнато от позицията на възрастен човек, понякога изглеждат доста наивни и даже смешни. Но това са детските желания, мечти. В много случаи неосъществими.
Като възрастни, никой не ни пречи да продължаваме да мечтаем. Случва се понякога нашите мечти да се реализират, но има и такива, които си остават само в нашето съзнание. Като се изкушаваме да си пускаме понякога тото фиша, предполагам, че това не го правим от някакво хоби, да задраскваме произволни числа като игра. Иска ни се да спечелим. Понякога си правим сметка и какво ще си купим с получените пари. Дали кола, дали апартамент. Но сега малко да се приземим. Не да престанем да си мечтаем за нещо хубаво, не да сме тъжни и депресирани хора без мечти, а просто да се концентрираме и да погледнем какво Божието Слово ни съветва.
Четем в посланието до Колосените 2 глава 6 и 7 стихове. И така, както сте приели Христос Исус Господа, така и ходете в Него. Вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени, като изобилствате в нея с благодарение.
Следвайки тези съвети, ние преосмисляме живота си. Поставяме си задачи, които имат други измерения. Започваме да се надяваме за неща, много по-смислени и стойностни. Но има и един друг съвет, който си заслужава да го чуем. Има ли опасност, както сме тръгнали по коловоза на надеждата, изведнъж да се спрем и да се попитаме? А сега накъде? Правилният път ли съм избрал? Това, което съм избрал, реално ли е или някаква химера?
В посланието до Колосените 2 глава 8 до 10 стихове четем. Внимавайте да не ви заплени някой с философстването си и с празна измама, по човешки предания, по ученията на света, а не по Христос, защото в него обитава телесно цялата пълнота на Божеството. И вие имате пълнота в него, който е глава на всяко началство и власт.
Запленяването може да стане по различни начини. Това обаче е процес, при който даден човек силно въздейства на друг със своите качества и убеждения, със своето умайване и възторг. Чували ли сте израза? Какво направи с него? Как така те послуша? Всяка една философия си има своята специфична характеристика и понякога е много трудно да преценим каква позиция да заемем. Тук гордостта и чувството, че сме духовни всезнайковци, не помага. Много лесно можем да се заблудим, ако започнем да се съмняваме в библейските истини. Апостол Павел дава пример за това в Римляни 1 глава от 19 до 23 стихове.
Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, им е известно, защото Бог им го изяви. Понеже от създаването на света това, което е невидимо, Него, вечната му сила и божественост, се вижда ясно и разбираемо чрез творенията, така че човеците остават без извинения. Защото, като познаха Бога, не го прославиха като Бог, нито му благодариха, но се извратиха, че своите мъдрования и несмисленото им сърце се помрачи. Представяха се за мъдри, а станаха глупци. И славата на нетленния Бог размениха срещу подобен образ на смъртен човек, на птици, на четири краки и на влечуги.
Чували ли сте за различни рецепти, които някои ни дават, едва ли не като панацея за справяне с живота? Примерно.
Трябва винаги да имаш позитивни мисли и това нещо ще ти оправи живота. Да, позитивните мисли помагат до някъде, те ни въздействат по определен положителен начин, но да си признаем, понякога просто толкова сме се изчерпали и смукали от проблемите, че нямаме дори сила да включим копчето на тази вълна. Трябва нещо друго, нещо извън нас, някаква много по-голяма сила от човешката. Да, добре е да мислим позитивно. Това е нещо много хубаво, но в математиката има един израз необходимо, но недостатъчно условие.
Може би са ви казвали, трябва да вярваш в себе си. Ти можеш, ти си силен, ти имаш цялата сила. Е, чак цялата сила, да беше така. Ако можехме да творим сами щастие и доброта, ако можехме да лекуваме безнадежно болни, ако можехме с една магическа пръчица да превръщаме ровещите се в кофите за буклук дечица в смеещи се бели принцове, ако можехме. Но не можем.
Друг момент. Ние трябва да се доверяваме на нашите чувства и интуиция. Така никога няма да сбъркаме. Чували сте, уважаеми слушатели, този съвет, нали? Но това е грешка. Колко често се съмняваме в нещо, съдим подбуди и нападаме даже. Само че в много от случаите често бъркаме. Ние не можем да влезем в човешкото сърце, не можем да влезем в душата на човека и всичко да се върти около нашето его. Чували сте хора, които заявяват, аз никога не греша. А за хора, които никога не се извиняват, вероятно не допускат, че могат и да се грешат. Ако днес сте прегряли от много молитви, ако сте изредили всичките си роднини и близки, сте стоварили на Бога проблемите си и не се сещате още за какво да се помолите, молим ви, отправете една молитва за горепосочената категория хора, които никога според тях не грешат. Дано станат по-скромни в претенциите си, а такива хора можем да бъдем и ние, всеки един от нас, нали?
Първото нещо, което трябва да научим днес, скъпи приятели, е, че ние сме пълноценни в Христос. Нека прочетем аргументите за това в Колосяни 2 глава 9 и 10 стихове.
Защото в Него обитава телесно цялата пълнота на Божеството и вие имате пълнота в Него, който е глава на всяко началство и власт.
В нас живее Христос. Разбира се, трябва да направим оговорката, ако му позволим да влезе в сърцето ни. Той никога не нахалства и никога не влиза чрез взлом. Исус хлопа на сърдечната ни врата и ако му отворим, влиза. Щом той влезе при нас, наистина стават чудеса. Ние започваме по нов начин да гледаме живота. Нашите мечти и желания добиват вече нов смисъл. Ние се надяваме и най-вече вярваме, че Той може да ни помогне да погледнем към нещо много по-смислено и ценно. Той ни успокоява.
Евангелието на Матей 11 глава 28 стих. Елате при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя.
Стана за греха. Бог изпрати своє син при нас, той дресе грижи всекий час. и чудесен дар е приготвил нам вечен дом на небеса. Там в Битлеем се роди Христос и живя без грязь вера своя Бог, но дали ти уповава все, вярваш ли во все сердце. Бог испрати своє си при нас, то и дресе грижи всякий час, и чудесен дар приготвил нам вечен дом на небеса. Потекам небес травени тролив, что измине то, что с креста ворви, до Иерусалим с бисерни врати, с вера что достигнем ли. Бог испрати своє си при нас, то и дресе грижи всякий час, и чудесен дар приготвил нам вечен дом на небеса.
Скъпи приятели, вие слушате упражнение по вяра, едно предаване на Адвентното радио. Напомням ви нашия телефон, на който може да изказвате своето мнение. 032-633-533. Освен това, може да поддържате връзка с нас и чрез Фейсбук. Там сме Адвентно радио България, изписано на кирилица. Сега продължаваме с темата за истинската надежда. Много често ние се мъчим със собствени сили да решим проблемите си. По какъв начин? Започваме с позитивното мислене, изтъкваме логичните си аргументи и аналитичното мислене. Обаче, когато дойде истинският проблем, няма нищо позитивно. Можем да пренебрегнем проблема, но това не означава, че той се маха. Ние само го пренебрегваме и той си стои, докато дойде момента, когато изплува отново. Можем да си променим поведението, но Господ иска и казва, че истинската промяна е когато си промениш мотива, причината за поведението. Не става по-човешки. Трябва ни божественият начин.
Всяка една промяна изисква Бог. Дори една лоза, за да дава хубав плод, какво трябва да се направи? Ми да се подрязва. А като подрязваме лозата, какво казваме? Казваме, че тя плаче. Значи има Бог. По същия начин Господ иска от нас ние да даваме повече плод, обаче начинът, по който това става, е като подрязва лошата част от нас. Ако не го прави, тези странични неща ще ни отнемат силата да прославяме Бога и вместо това ще прославяме себе си и ще търсим своето си. Господ не иска това. Господ иска ние да служим изцяло на Него, за да можем да имаме надежда в живота.
Апостол Павел ни казва, че ние сме изпълнени с Христовата пълнота. Апостол Петър ни напомня във 2 Петрово 1 глава 4 стих следното. Ние сме участници в божественото естество, което като сме избягнали от произлязлото от плътта разложение на света. Не зная дали го осъзнаваме, но ние сме участници в божественото естество. Този стих не казва, че ние сме богове, но означава, че след като сме приели Христос Исус за наш Господ и Спасител, Господ започва да живее в нас.
На друго място в Библията се казва, че ние сме храм Божий. Какво има в Божия храм? Бог е там. Затова е Божий храм. Святият му дух живее в нас. Така ни обещава Библията. Едни невероятни обещания, една невероятна надежда за нас, хората.
Ние много често търсим по-човешки да изясним нещата, мислим по-човешки и не осъзнаваме силата и потенциала, които Бог ни дава. Първо, Той ни казва, че ние сме участници в божественото естество. Ние не сме сами. Ние не се опитваме по нашия си начин да можем да разрешим проблемите, защото ние имаме в себе си Бог чрез Святия си Дух. Ние сме храм на Бога и във всяка една трудност, всеки един грях, с който се борим,
Уверявам ви, постоянно се борим с някой грях, чрез нашите мисли, чрез нашите действия, чрез нашите уста, чрез нашето говорене. Ние имаме помощ чрез Исус Христос, който обитава вътре в нас, чрез Святия Дух.
Бог ни казва: успокой се, ти си участник в Божественото естество. Ти не си някой, който живее сам, ти си някой, в който живее Божия Дух, и всеки един проблем, който имаш, той ще бъде разрешен с моята сила. Ако трябва, понякога ще те подрязвам, но то е не с цел да ти унижа, а да дадеш повече плод.
Както родител, както баща наказва детето си, така и Господ ни наказва. С една цел – детето да стане по-добро. Като Божии деца, ние християните трябва да станем също по-добри последователи на нашия Бог и да даваме плод. Това е Божията цел – да даваме плод в нашия живот. Нека отново стъпим и по този въпрос на библейски аргумент.
Посланието до Ефесяните, 2 глава 10 стих. Защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.
Някои хора задават въпроса: а доброто не е ли нещо относително? Как да преценим кое е добро? Понякога може и да изпаднем в наивност. Всеки е в правото си да задава всякакви въпроси и всеки е в правото сам да избере пътя си. Но нека честно да си отговорим. Наистина ли не разбираме кое е доброто? Или просто искаме да спорим на празно? Или искаме някой да ни даде готова рецепта и на всичкото отгоре понякога сякаш искаме този, който ни казва какво да правим, да носи и отговорността? Оправдания от рода на: ами пастора каза така, приятелят ми даде този съвет, не са логични. Няма наистина да правим списък на добрите дела, но предоставяме на вашето внимание какво представлява плодът на духа, а вие сами си направете извода.
Четем в посланието Галатяните 5 глава 22-23 стихове. А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеопознание. Против такива неща няма закон.
Ако ние можем да осъзнаем истината, че целият Божий закон се изразява в любовта към Бога и в любовта към нашия ближен, вероятно никога няма да задаваме въпроси от рода на какво трябва да прави. Трябва да знаем също, че имаме и враг, който се мъчи да не правим добрите дела, а да вършим лошите. Това е дяволът. Неговата основна цел е да спре нашият растеж към Бог. Той ни казва: о, сега Бог ще те подреже. На всеки две пъпки трябва да реже. На всеки 2 сантиметра трябва да реже. Трябва да подрязва. Много ще те боли. Не дей, няма смисъл да минаваш през тези проблеми. Така и така ще си даваш плод. Да, но Бог е казал: аз дойдох да им дам живот в изобилие. Господ не иска само да оцеляваме. Той иска ние да се развиваме. Иска Неговото естество да пребъдва в нас.
Бог ни е дал пълнотата си в нас. Тези, които сме приели Исус Христос за наш Господ и Спасител, сме предали всичките си проблеми и сме му казали: Исусе, ти бъди шофьора на моята кола, не аз, защото ти, Господи, си и колата, моето тяло, моето сърце, ти си направил и тази земя, ти си направил мислите, ти си направил всичко, добро си го направил, но човекът го изкривява. И момента, в който ние предадем всичко в Божиите ръце, тогава живота ни почва да тече по правилната посока. Наистина, те се не пътят, но е истинският път. Тясна е портата, но е вярна тази тясна порта.
Ние можем много неща да правим в живота, които да ни носят радост, но има само едно единствено нещо, което ни носи истинска надежда. Има разлика между това да си винаги весел, но да нямаш надежда. Живеейки с надеждата и в надеждата, ние се преборваме с много негативни прояви, които много ни пречат в земния живот. Ето какъв съвет ни дава псалмиста.
37 псалом, 1 до 3 стих. Не се раздразнявай поради злотворците, нито завиждай на онези, които вършат беззакония, защото като трева скоро ще се окусят и като зелена трева ще повехнат. Уповавай на Господа и върши добро. Така ще населиш земята и ще се храниш с увереност.
Нека да не позволяваме на малките камъчета да обръщат нашата кола. Нека да бъдем верни на Бог, като знаем, че Той е предвидил за всяко нещо да ни дава сила. Ние никога, ако му се доверяваме, няма да можем да отпаднем от благодата му. Няма нужда да търсим доказване от някъде другаде. Няма нужда някой трети да ни казва колко сме красиви или колко сме умни и какви неща сме направили. Ние сме пълноценни в Христос.
Скъп приятели, нека да си припомня заглавието на края на нашата тема. Истинската надежда. Най-важното мнение, което важи за нас, е мнението на Бог за нас. А Той казва: ти си пълноценен в Исус Христос, моят син, когото изпратих за теб.
Скъпи приятели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново упражнение по вяра и следващата събота по това време на тази честота. До чуване! Thank you.